Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 14 shtator 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi edhe sot e ka përsëritur vendosmërinë e institucioneve të Kosovës për zbatimin e planit për pjesën veriore. Ivica Dačić ka thënë se Serbia do të ndërmarrë disa masa për të shmangur pasojë të rënda dhe zgjidhjet e imponuara dhunshëm në Kosovë. Analistët në Prishtinë theksojnë se retorika e ashpër ndërmjet Prishtinës e Beogradit mund të tensionojë situatën në pjesën veriore të Kosovës. Në Kosovë së shpejti do të fillojë asgjasimi afro 200 toneladave të barnave me afat të skaduar. E përditshme londinese Guardian shkruan për synimet e Turqisë për rol më të madh në lindjen e mesme. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat të Kryeministri Kosovës, Hashim Thaçi, sot i ka dhënë disa detaje të planit të qeverisë për vendosjen e rendit dhe ligjit në veri dhe për integrimin e kësaj pjese të Kosovës. Ai ka përsëritur vendosmërinë e institucioneve të Kosovës për zbatimin e këtij plani dhe vendosjen autoritetit në pjesën veriore. Nga ana tjetër, policia ka njoftuar për rritje të tensioneve dhe bllokim të rrugëve nga serbët në veri të Kosovës. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka dhënë sot disa detaje rreth planit operacional për funksionalizimin e plot të kontrollit në vendkalimet kufitare 1 dhe 31 në veri të Kosovës.
Ajo çfarë është e rëndësishme fakti të gjitha operacionet do të kryhen në pajtueshmëri me ligjet dhe rregullorët e Republikës së Kosovës. Fori do të operojë në pajtueshmëri me mandatin e tij dhe në kuadrat e mundësive të aktive të tij. Autoritetet kosovare do të kenë autoritetin komandus e grupëtev në pita kompitare në një dhe 31 dhe të kenë bikëshyre në nërgjimeve teknike të Eoleksi. Policia Kosovës, dëgonët e Kosovës dhe Eoleksi do të kenë dispozicion personelin dhe resursi të dedikryen operacionet e kontrolit kufitare në pika kalitare pra kufitare në janë një dhe për një.
Kryeministri në konferencë theksoi se janë djeni për deklaratat e dëshpëruese të zyrtarve të Serbisë, por këto deklarata sipas tij nuk kanë kur farë ndikimi. Madje sipas Thaçit, futja nën kontroll e pjesës veriore nuk do të mund të pengohet nga strukturat kriminale që mbajnë peng veriun e Kosovës tash 12 vjet. Kryeministri kosovar Hashim Thaçi në konferencë para gazetarëve ka publikuar edhe vizionin e qeverisë për qytetarët që jetojnë në pjesën veriore të Kosovës. Ai ka thënë se qeveria e Kosovës në bashkëpunim me zyren civile ndërkombëtare ka përpiluar një urdhër fyes të qartë për normalizimin e jetës dhe vendosjen e rendit, ligjit dhe demokratizimin të jetës në atë pjesë të Kosovës.
Qeveria e Kosovës beson se interesat e komuniteteve që jetojnë në pjesën veriore të Kosovës në shëmim mbrojtje, në anë të angazhimit të mbështetje e institucioneve të Republikës së Kosovës së pari, e pastaj edhe mbështetje pozitive dhe më të mirë edhe nga Republika Serbisë në ofrimin e ndihmës për komunitetin në një mënyrë e koordinuar, transparente, përgjegjshme dhe ashtu siç parashihet plotësisht në dokumentin e presidentit aktual.
Në anën tjetër, disa nga përfaqësuesit e partive politike opozitare deklaruan se mbështesin veprimet e institucioneve të Kosovës për futjen në kontroll të veriu të vendit. Deputeti i Kuvendit të Kosovës nga Lidha Demokratike e Kosovës, Lutfi Haziri, parashikon se zbatimi i planit operativ për futjen në kontroll të vendkalimeve kufitare do të jetë një sfidë për institucionet e vendit.
Natyrisht, çdo plan operativ dhe çdo mos që çon drejt stabilitetit do të destabilizon ata që janë përfitues ilegal, dhe përfitues ilegal të kreca e situata kanë qenë kontrabandist, grupet kriminele dhe njerëz kërkem që përfshin edhe zyre fatkeqësisht të Beogradit zyrtare dhe autoritete nga Beogradit zyrtare. Ata nuk do të jenë qetë, ata nuk do të rinë qetë.
Pas paralajmërimeve të qeverisë nga e premtja në veri të Kosovës të hapen vendkalimit kufitare 1 dhe 31, autoritetet e rendit në Mitrovicë kanë njoftuar për rritje të tensioneve dhe bllokim të disa rrugëve lokale në veri. Zëdhënësi policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës, Besim Hoti, i tha Radios Evropa e Lirë se banor lokal serb kanë bllokuar me rër disa rrugë.
Ndan kemi pasur vendosje të rrugës në rrugën Knjaz Miloš për të specifikuar më mirë është në afërsitë të varrezave muslimane në veri të Mitrovicës, edhe ajo pjesërisht një pjesë rrugës është e bllokuar. Ndërsa më vonë është vendosur edhe një sasi rrëdhës për të bllokuar qarkullimin rrugor në afërsi të shkollës teknike në veri të Mitrovicës, që është përkatësisht rruga kryesore që lidh verin dhe jugun e qytetit Mitrovicës mbi lagjen e Bosnjakëve.
Edhe zyrtarët e kuvendit komunal në jug të Mitrovicës thonë se situata e sigurisë në veri është e tensionuar. Nën kryetari i komunës Riza Haziri tha se strukturat paralele dhe elementë ekstremist vazhdimisht janë duke tentuar të destabilizojnë situatën në atë pjesë të vendit. Nën kryetari i komunës së Mitrovicës tha se zbatimi i marrëveshjes dhe futja nën kontroll e pikave kufitare në veri është një hap i domosdoshëm.
Vullnetëve dëshira e qytetarëve, besa jo vetëm komunitetit shqiptar, por edhe komuniteteve tjera, duke përfshirë edhe komunitetin serb që janë në presni prej strukturave paralele e mirëpresin hapin për rivendosjen e rendit edhe kontrollit përgjithsisht në territorin e Kosovës.
Ndryshe, përfaqësues të serbëve të veriut të Kosovës kanë akuzuar forcat paqëruese të KFOR-it, duke thënë se këto forca janë vënë në shërbim të Prishtinës zyrtare. Radenko Nedeljković, njëri nga përfaqësuesit e serbëve në veri, thot:
"Ma kada se KFOR jasno stavlja na stranu Prishtine, kada KFOR želi da realizuje te jednostrane odluke."
Natyrisht që në çdo moment njeriu duhet të jetë i vetëdijshëm, e posaçërisht në këto momente kur KFOR-i qartësisht është vënë në anën e Prishtinës dhe dëshiron që të realizojë veprimet e njëanshme të Prishtinës. Ne në një mënyrë në këto momente KFOR-in jemi të detyruar që të përjetojmë si një ushtri e cila i realizon idetë dhe qëndrime të thashit, ka deklaruar Nedeljković. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Transmetojmë tash blokun e lajmeve që e ka përgatitur Edona Peci.
Ministri i punëve të brendshme i Serbisë, Ivica Dačić, ka thënë sot se në takimin e mbrëmshëm të përfaqësuesve të kreut shtetëror me presidentin Boris Tadić, është arritur pajtueshmëria për një sër masash që duhet të ndërmerren për të shmangur pasojat e rënda dhe zgjidhjet e imponuara dhunshëm në Kosovë. Dačić ka sqaruar se masat janë parasysh të natyrës diplomatike dhe politike. Mediat në Serbi njoftojnë se ministri i brendshëm serb ka thënë se gabimisht pretendohet se Serbia është e gatshme të bëjë për të fituar kandidaturën për antarësim në BE dhe se tani është momenti më i përshtatshëm për të ushtruar trysni mbi të në mënyrë që të pranohet pavarësia e Kosovës. Një raport i tillë karshi Serbisë është i gabueshëm dhe i padrejt. Hapat e njëanshëm në ndërlidhje me veriun e Kosovës mund të nxisin pasoja të rënda dhe konflikt në rajon, ka thënë Dačić. Vendosmërinë për të shtrirë sovranitetin në tërë territorin e Republikës së Kosovës dhe për të vendosur rendin dhe ligjin e ka shprehur sot edhe zëvendës kryeministri i Kosovës Hajreddin Kuçi në një takim që ka zhvilluar me ambasadorin e Francës në Kosovë Jean-François Fitou. Në një komunikat të lëshuar nga kabineti i zotit Kuçi, ambasadori Fitou citot të ketë rikonfirmuar mbështetjen e plotë të shtetit francez për vënien e rendit dhe të ligjit dhe shtrirjen e sovranitetit të Prishtinës në tërë territorin e Republikës së Kosovës. Po ashtu, thuhet në komunikat, ambasadori francez ka shprehur mbështetjen për kthimin e policisë dhe doganierëve në pikat kufitare 1 dhe 31 në veri të Republikës së Kosovës që duhet të realizohet në koordinim të ngushtë me KFOR-in dhe Euleksin. Lëvizja vetëvendosje ka nisur një fushat me qëllim mbrojtjen dhe promovimin e prodhimeve vendore. Fushata është pagzuar me emrin Duaje Tëndën dhe për synim parsor ka nxitjen e qytetarëve që të konsumojnë prodhime vendore. Synimi i kësaj fushate është të vedisoj konsumatorin se në Kosovë ka shumë prodhime të vendit me cilësi të lartë, të cilat mund t'i zëvendësojnë ato të huajat, posaçërisht ato serbe, në një moment kur prodhimet nga Serbia me heqjen e masave të reciprocitetit të përkrahura nga qeveria e tyre, pas nesër pritet të rikthehen fuqishëm në tregun e Kosovës, vlerësoi vetëvendosje. Qeveria e Kosovës me konfuzionin total që ka krijuar në fushën e politikës së jashtme me përplasje kompetencash dhe interesash brenda vet asaj po dëmton seriozisht imazhin e Kosovës dhe procesin jetik të njohjeve. Me këtë vlerësim ka dalë sot Lidha Demokratike e Kosovës, partia më e madhe politike në opozitë. Sjellja ndaj procesit të njohjes së Kosovës si ndaj një çështjeje private dhe në terma privat, gjithë procesin e ka shndruar në një garë të pakuptimt në të cilën secili do të marrë meritat që nuk i takojnë, thuhet në komunikatën e LDK-s, e cila tërheq vërejtjen se vetëm gjatë javës së fundit për shkak të përplasjeve të brendshme, qeveria nuk ka arritur të sqarojë se kush e ka njohur e kush jo Kosovën. Autoritetet maqedonase thanë se kanë zënë një grup kriminal që përmes kompanive të falsifikuara ka shpërlar 21.8 milion euro. Ministri i Brendshëm i Maqedonisë tha se 11 maqedonasit, 9 bulgare dhe një serb kanë ngritur disa firma tregtare në emër të qytetarëve bulgar, të cilët do t'i lëshonin njëri tjetrit fatura false për t'u shmangur tatimeve brenda viteve 2007-2011. Ndoqë të blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, unë jam Edona Peci.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdoj me misionin. Analistët në Prishtinë vlerësojnë se retorika e Prishtinës dhe Beogradit është ashpërsuar dhe se kjo mund të tensionoj situatën në pjesën veriore të Kosovës. Derisa analisti Ismail Hasani konsideron se tensionet vijnë nga Beogradi, e sidomos me paraqitjen shumë agresive dhe nervoze të presidentit Tadić, Ardian Arifa i e thekson se të dy palet po e shfrytëzojnë retorikën e ashpër për votuesit dhe politikën e brendshme. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Analisti Ismail Hasani vlerëson se përgjithsisht tensionet janë duke u nxitur nga zyrtarët e lartë të Beogradit, ndërkohë që Prishtina zyrtare sipas tij nuk ka paralajmëruar asgjë spektakulare, përveç se zbatimin e marrëveshjeve të fundit që janë arritur në Bruksel ndërmjet ekipeve dialoguese të Kosovës dhe Serbisë.
Qeveria e Kosovës nuk po bën veprim spektakular në rastin konkret. Tensionimet vijnë nga Beogradi, sidomos paraqitja shumë agresive dhe nervoze e presidentit serb Tadić, cilit mbase bashkimi europian po i kërkon llogari tjera, dhe më thonë që janë të lidhura me vënesën në ekstradimin e Ratko Mladićit dhe kriminalëve tjerë të luftës, dhe në instancën e fundit kjo konsideroj se është një pazar politik për nevojat e brendshme të Serbisë.
Analisti Ardian Arifa i vlerëson se nuk kanë qenë të papritura reagime që vijnë nga Serbia ndaj paralajmërimeve të qeverisë së Kosovës, qofshin ato në formë të kërcënimeve diplomatike apo në formë të përkrahjes së strukturave kriminale të cilat veprojnë në veri të Kosovës, por sipas tij retorika e ashpër e të dy palëve më tepër është lojë politike.
Është vërtet që të dy palët po shfrytëzojnë një retorik pak më të ashpër. Kjo bëhet jo për shkak të palës kundërshtare, po bëhet për shkak të votuesve, për shkak të politikës së brendshme, se secili është duke i folë votuesit të vet, e jo palës tjetër. Pra se cila palë mundot me u prezentu sa ma e fort para votusit vetë, që pastaj me shfrytëzu çfarë do të bëhet në veri, si një letër fort para votusit në zgjedhjet që do të vinë edhe në Kosovë edhe në Serbi. Sepse të dy palët dinë që në veri të Kosovës, po dhe në Ballkan përgjithësinë, Kosovë, Serbi edhe në vende tjera, fjalën kryesore ka bashkësia ndërkombëtare.
Ndryshe, analistët vlerësojnë se tensionet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit mund të rezultojnë negativisht në situatën në veri të Kosovës. Analisti Hasani thotë se qeveria e Kosovës duhet të jetë e kujdesshme, por edhe të mos lëshojë pen në zbatimin e vendimeve të saj.
Rreziku për tensionin situatës është potencial. Beogradi nuk flet për interesat e serbëve që janë banorë të Kosovës. Beogradi sforcon këtë retorik për nevojat e brendshme të veta. Dhe në këtë kontekst, unë mendoj se qeveria e Kosovës nuk do të duhet mendoj as pak për zbrapsin, ndryshe do tonë të kuptimi fari asaj që quhet negocim. Shkohet pyetja për çfarë shkojnë ekipet negociatore në Bruksel, nëse nuk është e mundshme të implementohet një dakordim i cili ka marrë miratimin në zyren e Brukselit.
Ndërkaq që analisti Arifa i vlerëson se ajo çfarë mund të ndodhë në veri të vendit, kryesisht do të varet nga bashkësia ndërkombëtare. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ekspertët e ekonomisë në Prishtinë konsiderojnë se zbatimi marrëveshjes për vulat të doganore ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, të paralajmëruar për 16 të këtij muaji, do të ketë ndikim negativ në prodhuesit vendës dhe në përgjithësi në ekonominë e Kosovës. Sipas tyre, kjo ndodh pasi përfundojnë masat e reciprocitetit ndaj prodhimeve të Serbisë. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Agim Shaini, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, ka shprehur dyshimet se fillimi i zbatimit të marrëveshjes që nënkupton heqjen e masave të reciprocitetit ndaj produkteve serbe do të dëmtojë prodhuesit e vendor dhe ekonominë përgjithësi.
Paragjykimet janë se këto do të ndikojnë mjaft keq për prodhuesin dhe ekonominë vendore, pasi që një kohë pas 14 ditëve këto po vëhen prapë në situatë para masave të reciprocitetit, do të ketë mundësi që rrugët alternative tjera të zbatohet kontrabanda e cila ka qenë kancer për ekonominë kosovare.
Edhe ekspertë për çështje ekonomike thonë se lejimi i importit nga Serbia do të dëmtojë bizneset kosovare, të cilat sipas tyre gjatë periudhës së aplikimit të masave reciproke kanë qenë më të pranishme në treg. Haki Shatrish, ministri i ekonomisë dhe financave, shpreh skeptik se në pikat kufitare në veriun e Kosovës, mallrat serbe do t'i nënshtrojnë taksave doganore. Ai ndërkaq thotë se kontrabandistët serb do të ndihmohen direkt nga Beogradi zyrtar.
Kam dilemë, nuk jam i sigurt që kam me qenë çdo gjë në rregull. Është pafir me kontrollu të marr parasysh konfiguracionin, gjerësinë e terrenit edhe rrethonat që vizitojnë atje. Nuk them që mungon vullneti as i doganierëve as i institucioneve tona, por me pasat terren në kontroll, po është tepër e vështirë të marr parasysh edhe rrethonat në përgjësi, klimën e kryume.
Në anën tjetër, Lek Musa, kryeshef ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikanën e Prishtinë, konsideron se kthimi masave të tregtisë lirë me Serbinë do të sjellë invazion për produktet serbe, ndërsa bilancë negativ tregtar për Kosovën.
Po sigurisht se implikime do sket, si që dhe para masave të reciprocitetit, Kosova ka qenë një humë se madhe nga tregtia e lirë me Serbinë, dhe pra të dashë shkaku kryesor i kësaj ka qenë një balans tregtar negativ në dëm të Kosovës 95% në favor të ekonomisë serbe. Kjo është arsye se faktin të industria serbe shumë e fuqishme, shumë konkurruese se produset vendor në Kosovë.
Ndryshe që nga dhjetori vitit 2008 Serbia ka ndaluar të gjitha mallrat kosovare për shkak të ndrimit të vulave nga ato të mikut në vulat të Republikës së Kosovës. Ndërsa me 20 korrik të këtij viti, qeveria Kosovës ka vendosur masat e plota reciproke ndaj produkteve serbe. Kurse me 25 po të këtij muaji, ekzekutivi vendit filloi një operacion për vënien në kontroll të pikave kufitare në veriun e Kosovës në funksion të zbatimit të vendimit për ndalimin e importeve nga Serbia. Vetëm 12 ditë pas aplikimit të masave reciproke nga Kosova, me anë të një marrëveshje të arritur në Bruksel në mes Prishtinës dhe Beogradit, Serbia pranoi vulat e doganave të Kosovës. Marrëveshje kjo që pritet të funksionalizohet me 16 shtator. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë së shpeti do të filloj shkatrimi afro 200 toneladave të barnave me afat të skaduar, që do të kushtoj afro 500.000 euro, njoftojnë zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë. Ky do të jetë rasti tillë i parë në Kosovë. Këto barna gjenden në një depo afër Prishtinës dhe aty janë depozituar prej vitit e 1999. Nga ana tjetër, Time Kadria, i deputetën e Kuvendin e Kosovës, thekson se është absurd fakti se në Kosovë ka sasi të mëdha të barnave me afat të skaduar, ndërsa mungojnë barna nga lista esenciale. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ardiana Kasapolli.
Së shpejti do të bëhet asgjësimi i 200 ton barnave me afat të skaduar, gjë që do të kushtojë rreth 500.000 euro, thot Faik Hoti, drejtori departamentit të informimit në Ministrinë e Shëndetësisë.
Ministria e Shëndetësisë ka lidhje me kontratë me një kompani për asgjësimin e barnave të cilat janë me afat të skaduar dhe pritet që në një kohë të shkurtër faktikisht filloj edhe shkatrimi i këtyre barnave, të cilat sigurisht dihet janë të grumbulluara në datën e mazlitit. Prej vitit 1999 këtej. Logaritët që do t'je ndikon rreth 4.000 metra kob, apo prafërsisht rreth 200 ton për të ushtatruar, edhe pse para prakisht një sasi e konsiderushme rreth 70 ton janë asgjësuar.
Si pas zotit Hoti, tenderin për asgjësimin e barnave me afat të skaduar e ka fituar kompania KMI Drenas. Kontrata që do t'lidhët mes Ministrisë së Shëndetësisë dhe kompanisë në fjalë do t'jetë me kozgjatje prej 70 ditësh, kohë kjo e parapar për shkatrimin e gjithë materialit dhe barnave me afat të skaduar, ndërkohë që çmimi për 1 kg si pas zotit Hoti të materialit të shkatruar do t'jetë 3.4 euro.
Parashihen që fazat e shkatrimit barnave të kalojnë në t'jenë 3 dhe dikon për një periudhë rreth 70 ditore procesi pritet të përfundojë.
Sa i përket këtyre barnave, sipas zyrtarëve në Ministrinë e Shëndetësisë, para asgjësimit është kërkuar të bëhet regjistrimi i gjithë materialeve dhe barnave me afat të skaduar. Sipas zotit Hoti, kompania fituese është dashur të dëshmojë se asgjësimi i materialit medicinal do të bëhet sipas standardeve të përcaktuara në udhëzimin administrativ të aprovuar nga Ministria e Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor. Gjithashtu, si pas Zotit Hoti, kjo kompani duhet i përmbahet udhëzimeve të Organizatës Botërore të Shëndetësisë për shkatrim të sigurt të produkteve farmaceutike. E Arjan Leshi nga kompania Drenas thot se kompania në fjali ka përmbushur gjitha kriteret e parapara ligjore. Si pas ti, tashmë është nënshkruar kontrata me Ministrinë e Shëndetësisë dhe javën e ardhshme do të filloj puna asaj për këtë asgjësimi të barnave.
Si do të thotë, na vjekën nënshkru kontratën dhe unë që shikom informata se këy ka më menaxhu prej edhe më monitoru prej ministrisë, do thotë. Kompania jonë i plëcov kusht komplet saj për këtë asgjësimit. Jem të folë për asgjësim e djegje.
Ndërka qëtime Kadria i nënkryetare e Komisionit për Shëndetësi në Kuvendin e Kosovës e quan absurd faktin se në Kosovë ka sasi të mdha të barnave ma fat të skaduar, ndërsa në institucionet shëndetësore mungojnë barna nga lista esenciale, si pasaj qëndrimi i këtyre barnave në depo pa u bërë asgjësimi tyre, ka qenë dëm i dyfisht.
E kjo është një dam i dyfisht për shkak se në njërën on Ministria Shëndetësis pagun depën e mazgjitit për qëndrimin e ty në bonave ma fatë shkandume edhe të mos logaritit dhira sa kushtën të bona që janë me katë shumë.
Kosova nuk ka pasur asnjëherë fura adekuate për asgjësimin e barnave, andaj që nga viti 99 në depot e Ministrisë Shëndetësis janë grumbulluar tonelata barna me afat të skaduar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimor zgjodhëm një artikull nga e përditshmja londineze Guardian që shkruan për përpjekjet të Turqisë për rol më të madh në lindjen e mesme. Në artikullin me titull, Turqia luan në lojë të aksioneve të larta, duke pozicionuar vetveten në zemër të botës arabe, gazeta Postierash shkruan se synimi i Turqisë për rol më të fuqishëm rajonal është paraqitur viteve të fundit, së bashku me ndjenjen e zhgënjimit se ambicjet e saj të mëdha për pranim në Bashkimin Evropian janë bllokuar nga Franca dhe Gjermania. Të dëgjojmë thekse nga ky artikull. Fjalimet e kryeministrit të Turqisë Recep Tayyip Erdogan në Kairo ishin platforma të shkëlqyeshme për fushatën e Turqisë për të bërë lojtari më i madh në lindjen e mesme, kundër një sfondi të ndryshimeve të rëndësishme në pranverën arabe dhe në një ndjenjë të rrallë të lëvizjes në konfliktin ndërmjet Izraelit dhe palestinezëve, shkruan në fillim të artikullit e përditshmja Guardian. Brohoritjet entuziaste në Egjipt reflektojnë qëndrimin e fuqishëm të Turqisë kundër Izraelit, duke i shkatruar dekadat e aleancës së afërt në favor të një pozite të hapur kritike prej mospajtimit të ashpër të vitit të kaluar lidhur me vrasjet në flotën e anijeve me ndihmë për në Gaza. Kërkesa Turqisë për një rol më të fuqishëm rajonal është paraqitur në vitet e fundit, së bashku me ndjenjën e zhgënjimit, nëse jo të befasisë, se ambicjet e saj për një kohë të gjatë për të antarësuar në Bashkimin Evropian efektivisht ishin të bllokuara nga Franca dhe Gjermania, megjithëse formalisht mbetet në tryezë. Është bërë shumë nën politike neo-otomane, nën të cilën Turqia moderne synon rifitimin e ndikimit që e zotronte në ditët e lavdishme të perandorisë së gjërë, por të ndjeshme që e udhoqi për 4 shekuj, deri sa u shkatrua pas luftës së parë botërore. Por kjo është histori e lashtë. Pak arab të rinjë mbajnë mend varjen e liderve nacionaliste në Damask, ose luftimin e fisëve të mbështetura britanike për gjatë hekurudhës Hejaz, shkruan e përditshmja londineze Guardian. Për dallim nga Irani, që ishte akuzuar për lojën me letra sektare në aleancat e veta me grupet armatosura shiite në Irak dhe Liban, Turqia duket të sikur forcë muslimane sunite dashamirëse me një ndjenjë të instiktit për rajonin. Haptazi Turqia është admiruar në masë të madhe për shkak se ishte shumë më e patrembur dhe më tepër konfrontuese ndaj Izraelit se shumica e vendeve arabe, duke filluar me përgjigjen e qartë ndaj ofenzives izraelite kundër Hamasit në rripin e Gazës në vitin e 2008. Për te kësaj, sistemi saj politik duket sikur një model i përdorshëm për vendet arabe, që po dalin nga dekadat e pushtetit autoritar. Thirrja e Erdoganit për ta tejkaluar kushtetutën sekulare të Turqisë ishte ndjeshëm e shoqëruar me përkujtimin se sekularizmi nuk është automatikisht kundër islamit, shkruan e përditshmja Guardian. Por pavarësisht nga gjithë kjo, mund të ekzistojnë kufizimet se sa larg do të shkojë Turqia. Ajo ishte shumë aktive lidhur me krizën e Siri, por në mënyrë të dukshme nuk u është bashkuar thirrjeve të vendeve perëndimore që Bashar al-Asadit të largohet. Vendimi kryeministrit Erdogan që të mos e vizitojë rripin e Gazës, megjithëse më herët thoshte se do ta bëjë këtë, sugjeron përmbajtje në përballje me mundësinë e zemërimit të Shteteve të Bashkuara, Izraelit dhe autoritetit të palestinez, marrëdhëniet e të cilit me islamistët e Hamasit mbeten të tensionuara. Zyrtarët në Ankara po ashtu e kanë hedhur poshtë për lajmërimin se luftanie turke do të ishin të përgatitura për përcjelljen e flotës humanitare të ardhshme për në Gaza, duke shtuar perspektivën alarmuese të një përleshjeje me Izraelin në detin e hapur. Për disa analistë, rreziku për Erdoganin është se tërë kjo do të vërtetohet se është tepër për Shtetet e Bashkuara dhe partnerët e tjerë të Turqisë në NATO. Ai po luan një lojë të aksioneve të mëdha në kohën kur ato nuk mund të jenë më të mëdha, ka shkruar Daniel Wagner në Foreign Policy Journal dhe ka shtuar se nëse Shtetet e Bashkuara duhet të zgjedhin ndërmjet Turqisë dhe Izraelit, natyrisht se do ta zgjedhin Izraelin, shkruan në fund të artikullit e përditshme londineze Guardian. Në periudhën kur Evropa po rrëshqet të më afër krizës ekonomike, të gjitha shikimet tash janë të drejtuara ka Gjermania. Ky vend, që konsiderohet të forcë madhe industriale, duhet të udhëheqë në çfarëdo plani për ta shpëtuar euron që po zhytet. Por derisa kancelaria Angela Merkel lëviz ka vendimi për një bashkim evropian më të madh fiskal, opozita nga koalicioni saj qeverisës po e kërcënon postin e zonjës Merkel. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Gregory Pfeiffer.
Dritat shkëlqenin kur muzikantët performuan në ekspozitën ndërkombëtare të veturave në Frankfurt, ku Mercedes-Benz prezantoi modelin motorit të makinës bazuar në konceptin e fuqisë së hidrogjenit. Kompanitë gjermane si Mercedes janë duke u theshur zhvillimin e teknologjive të reja dhe duke ndihmuar ekonominë të lulëzojë në kohën e rënjes globale. Mirë po, ky sukses ka vendosur një barë të madhe mbi Gjermaninë, kancelaria e së cilës Angela Merkel së shpejti do të vendosë se a do të udhëheqë procesin e integrimit më të fuqishëm fiskal të Bashkimit Evropian, apo do të vazhdojë lëmshin përmes aksioneve të shpëtimit për vendet si Greqinë dhe Portugalinë. Drejtori ekzekutiv i Daimlerit, kompanisë partnere të Mercedesit, Dieter Zeche, tha që edhe pse biznesi ka qenë i mirë gjatë këtij viti, kriza që po vjen është duke e kërcënuar lulëzimin ekonomik të Gjermanisë.
We see the clouds on the sky based on foreign debt, sovereign debt crisis based on.
Po i shohim rreth në qiell bazuar në borxhet e huaja, në krizën e borxheve shtetërore të bazuar në rritjen e tensioneve në tregjet financiare. Shpresojmë që politikanët përfundimisht të jenë në gjendje të dërgojnë disa sinjale të besimit apo të gjejnë disa zgjidhje për këto sfida në mënyrë që të mos preket ekonomia e vërtet, tha ai. Kancelaria gjermane Angela Merkel u bërithirje politikanëve të flasin me më shumë kujdes kur bëhet fjalë për gjetjen e një zgjidhjeje për qetësimin e tregjeve. Ajo tha se eurozona 17 antarëshe duhet t'i bashkoj forcat për të shmangur një pafuqi të pakontrolluar rreth pagesës së borxheve. Kjo nuk do të kishte ndikim vetëm në Greqi, i tha ajo radios RBB. Rreziku që kjo të sulmojë edhe më shumë shtete është shumë i lartë, u shpreh Merkel. Thomas Klaun nga zyra për marrëdhënien ndërkombëtare e Këshillit Evropian tha se rënja e tregjeve gjatë SHN-s rriti shqetësimet e shteteve të tjera të rrezikuara nga mospagimi i borxheve si Italia dhe Spanja, se nuk do të jenë më në gjendje të rifinancojnë borxhet e tyre në tregje.
We've seen another degree of pressure, if you like, that has been added to
Është një shkallë tjetër e presionit që i është shtuar situatës në të cilën Merkel veç se është në një presion të konsiderueshëm për të vepruar e në të njëjtën kohë nën presionin e të ndosjeve të brendshme, u shpreh ai. Mirë po, ende një numër i madh i antarëve të CDU-s kundërshtojnë cilëtërsinë e re të Merkelit për të thelluar integrimin politik dhe fiskal, vlerëson Klau. Më e rëndësishmja është që edhe partnerët e koalicionit kundërshtojnë ide të tilla. Në javët e ardhshme do të shfaqet një test i rëndësishëm kur në Bundestag do të votohet për ratifikimin e masave për të cilat u arrit pajtueshmërinë në muajin korrik lidhur me rritjen e fondeve për objektin evropian për stabilitet financiar. Edhe pse me mbështetjen nga SPD-ja dhe të gjelbërit, ka gjasa të kaloj ky plan, mbetet e paqartë se do të jetë Merkel në gjendje të mbledh votat e nevojshme nga koalicioni i saj qeverisës në mënyrë që plani të kaloj pa votat e opozitës.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi dhe sot e ka përsëritur vendosmërinë e institucioneve të Kosovës për zbatimin e planit për pjesën veriore. Ivica Dačić që ka thënë se Serbia do të ndërmarr disa masa për të shmangur pasojat e rënda dhe zgjidhje të imponuara dhëndshëm në Kosovë. Analistët në Prishtinë theksojnë se retorika e ashpër ndërmjet Prishtinës e Beogradit mund të atensionojë situatën në pjesën veriore të Kosovës. E përditshmja londineze Guardian shkruan për synimet e Turqisë për rol më të madh në lindjen e mesme. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.